Ви тільки подумайте, я тут сижу і навіть нічого не запропонувала вам з дороги. Вам білого чи червоного? Та чого це я питаю? Адже ви п'єте червоне. Звідкіля ви знаєте? Здивувався я. Дівчина якось дивно глянула на мене. Сама не знаю звідки. Вона вийшла. Її друга синя панчоха теж опустилась, але вона на це не зважала. Я озирнувся. Кімната була обставлена сірими від часу меблями роботи сільського майстра. На чільному місці посеред світлиці стояло широченне дубове ліжко, що нагадувало скоріше якийсь трон або вівтар. Ага, я згадав, французький спосіб заправляння постелі взагалі виключає розміщення ліжка під стіною. На ліжках цього катафалка височили 4 точені стовпчики, з'єднані вгорі крученим шнуром. Замість балдахіна на ньому висів почечок васильків. Дух чеснику, що линув від плити, змішувався із пахощами сухих виноградних грон, але ніякого винограду ніде не було видно. На давно вже набіленій стіні вирізнявся світлий прямокутник. Там раніше висіла якась картина. Звідкілясь безшумно вийшла кішка, високо вигнула спину і широко позіхнула. Досі я ніколи ще не бачив, як позіхають коти. Гучно ступаючи, повернулася Жермена. Принесла старовинну склянку з вином і тарілку, на якій лежали шмат кисломолочного сиру і половина білої хлібини. Заболочені черевики, в яких вона приїхала, Жермена скинула, взявши натомість новісінькі світлі сабо. Обидві короткі панчохи були акуратно натягнуті. Обличчя її тепер здавалося мені гарним. Зразу вона не справила на мене особливого враження. Ніс із двома ледь помітними горбочками, як і у батька, зовсім не псував її лиця. З плити ж у мене принесла ще сковорідку із смаженою картоплею. Вже почахла, але не залюбки йому її таку. Вона знову вийшла і принесла чудну шестигранну пляшку. Це пастіс. Коли ви так уже хвалилися своїм кіршем? Жермена зацікавлено придивилася, чи смакує мені частування, трохи нахилившись до мене молодими гарними грудьми. А як ви довідалися, що ваш батько... До мене нарешті дійшло, що я не їм, а жиру, наче з голодного краю. І я вирішив, що треба зробити відповідну паузу. Я знала це того самого дня, коли він помер. А повідомлення від репатріаційної комісії ми одержали значно пізніше, через Червоний Хрест. Тільки папірець і більше нічого, жодної особистої речі. Якби не ви, не залишилося б мені від тата ні скілечки, навіть цього. Вона постукала пальцем по монеті, що лежала поряд із сковорідкою, повною смаженої картоплі. Я перестав їсти. Як це того самого дня? Я глянув на місце, де колись висіла картина. Мабуть, почую, як о 2-й годині пополудні раптом сам по собі зірвався з стінки батьків портрет. Але Жермена сказала, хто його знає? Просто взнала і все. Стривайте. Так діло не піде. Ви що, ясновидиці? Знову цей дивний погляд істоти з іншого світу. Так, мабуть, дивилася б зачарована і перетворена в лань принцеса, яка не може нічого сказати. Але на відміну від зачарованих принцес Жермена промовила. Нема чого питати. Краще їжте. Не можу, поки не скажете. Як ви вгадуєте? Мені здалося, що у дівчини вже крутилося на язику якесь гостре слівце. Та ось вона побачила на столі луїдор, і її руки впали на коліна. На лице їй набігла хмарка, але я мовчки чекав. «Дещо можуть сказати дерева?» «Маслини», – підказав я. Мене схилили голову набік. «Звідки ви знаєте?» «Просто чомусь подумав». Зненацька лице її зробилося злим, і вона глянула кудись у бік. Мені страшенно хотілося докопатися до суті цієї справи. Я дуже хочу дізнатися про все. Ні-ні, не з цікавості. Тут я сказав неправду, бо все життя був цікавим, як коза. а через те, що любив вашого батька. Ми були великими друзями, і я часто згадую його. Якщо ви мені щось скажете, ніхто в світі більш не почує цього, присягаюся вам. Одне з тих дерев було наче батькове, допоміг я їй. І одного разу у нього вломилася гілка. Чому мені весь час підказуєте? Та ще й неправильно. У маслин так просто гілки не ламаються. Але ж стара маслина завжди однакова. Це залежить від того, звідки ви на неї дивитесь. Іноді підійдеш до неї зовсім іншого боку. Ті дві гілки, що завжди тяглися в різні боки, хиляться до землі, ніби зламані руки. Мабуть, не варто було доводити, що з того боку, звідки вона спостерігала їх раніше, гілки залишилися такими ж, як і завжди. Тут щось зовсім інше. Я трохи розгубився і змінив тему розмови. А те повідомлення, чи не одержали ви його часом від однієї жінки, яка була у Терезині з французькою, з нашою місією. Вона звалася Маріель Міньяр-Тесьє. Жермена покрутила головою. І ви ніколи не чули цього імені? Під час війни вона, здається, втекла від німців кудись сюди. Я не дуже тоді прислухалася, що тут діялось, бо доводилось дуже багато працювати без тата. Але такого імені я не чула. Я знову заходився їсти. Але вже не так жадібно. А вашу матір не цікавить, що сталося з її чоловіком в останні дні війни? Дівчина розвела руки, опустила їх на коліна. Це складна історія, глибоко зітхнула вона, підвелась і, гупуючи дерев'янками, підійшла до вікна у двір. «Мамо!» – гукнула вона. «Зайдіть усе-таки, послухайте, як усе було». За кілька хвилин вдова Марсіньяк нарешті зайшла до кімнати. Обличчя її було так само недовірливим і настороженим. «Пан Мартен запитує про якусь жінку?» – похмуро мовила Жермена. Її тон стосувався, очевидно, матері, у якої на ногах були ті ж самі давно нечищені черевики. «Міньяр-Тесьє», – сказав я. «У таборі я був з вашим чоловіком в одній камері. Він згадував про ту жінку уже тяжко хворим, начебто він десь зустрічався із нею в ту пору, коли був у Макі». Чоло жінки перекреслила сувора зморшка. Вона покрутила головою, очі її весь час дивилися вбік. «Тато, передав мені цей луїдор», – Жермена взяла зі стола монету і простягнула матері. Я з подивом зауважив, що на очі дівчині раптом навернулися сльози. «Чи нема у вас якоїсь батькової фотографії?» Мабуть, запитання моє було не дуже доречним, бо Жермена голосно шморгнула носом і пошукала в кишенці кофти на совичок. Відвернувшись від мене, вона вийшла з кімнати, але за хвилину повернулася із запорошеною фотографією у дерев'яній рамці. Повернула фото до мене. На чвертьсторіччя молодший П'єр Марсіньяк сидів з урочистим і гордим виглядом. До його піджака була приколота квітка мирта. Навіть анфас можна було помітити отой подвійний горбик на його носі.